Незвычайнае мерапрыемства пад назвай шляхі святасці чалавечае пакліканне пачалося сёння ў папскім грэгарыянскім універсітэце ў Рыме. У яго рамках на працягу 4 дзён будуць дэманстравацца мастацкія фільмы аб святасці ў розных рэлігійных культурах: каталіцкай, праваслаўнай, пратэстанцкай, будысцкай. У праграме форума 4 стужкі. Яны будуць паказвацца на арыгінальных мовах з італьянскімі субтытрамі. Пасля прагляду кампетэнтныя спецыялісты, даследчыкі ў галіне тэалогіі, псіхалогіі, сацыялогіі будуць даваць свае каментары. Аб каталіцкай духоўнасці распавядзе фільм французскага рэжысёра Алена Кавалье «Тереза» аб святой Терезе ад дзіцятка Езус, зняты ў 1986 годзе. Аб праваслаўным успрыняцці святасці раскажа фільм расійскага рэжысёра Павла Лунгіна «Востраў», зняты ў 2006 годзе. Пратэстанцкую духоўнасць прадставіць амерыканская псіхалагічная драма Роберта Дзюваля пад назвай «Апостал», а будыскую – фільм карэйскага рэжысёра Кім Кідука «Вясна, лета, восень, зіма» і яшчэ раз вясна.